από το βιβλίο μου στο βίντεο που μας λέγει την μεγάλη ανησυχία την οποία είχε περάσει το ζεύγος το και Άννα με την αργοπορία, την κάθε αργοπορία του γιου του Τοβία, που ο οποίος φυσικά δεν είχε προβλέψει ότι θα συνέβαινε αυτή η κάποια αλλαγή του προγράμματος, η οποία όπως είδαμε από την όλη αφήγηση ήταν μέσα στο σχέδιο του Θεού, εφόσον συνοδόν είχε αυτόν τον άγγελο τον Ραφαήλ. Τότε είπεν αυτό ο Πενθερός, μήνων παρεμή και εγώ εξαποστελώ προς τον πατέρα σου και δηλώσου σε αυτό τα καταστέλη. Μείνε κοντά μου, παιδί μου. Τούτο διότι θα ήθελε οπωσδήποτε να έχει κοντά και την κόρη του, διότι η οποία ήταν μοναχοπέδι, μοναχοκόρη, μοναχοπέδι. Και εγώ θα στείλω εις τον πατέρα σου να ειδοποιήσω να μην ανησυχούν από την αργοπορία σου αυτή και ότι θα μείνεις μαζί μου. Και τότε λέγει ο Τοβίας προς τον πέθρο του, εξαπόστειλόν με προς τον πατέρα μου. Δεν θα μπορέσω, παρακαλέσω πολύ, πρέπει να πάω στον πατέρα σου. Έτσι βλέπουμε ο Τοβίας να κινείται ανάμεσα σε δύο συναισθηματικούς πόλους. Ο ένας πόλος είναι ο πατέρας, που είχε χαιργήσει και έπρεπε να είχε επιστρέψει και ο οποίος ανησυχεί και η μητέρα. Ο άλλος πόλος είναι ο πεθερός. Δεν πρέπει όμως να δυσαρεστήσει ούτε τον ένα ούτε τον άλλο και κατά κάποιο τρόπο μοιράζει τα συναισθήματα στη μέση. Είναι πραγματικά μία σοφή τοποθέτηση σε αυτή που όταν δύο άνθρωποι παντρεύονται, όταν παντρεύονται δύο άνθρωποι, αντιλαμβάνεστε ότι είναι από δύο διαφορετικά σπιτικά. Και αφού είναι από δύο διαφορετικά σπιτικά, επόμενον είναι να υπάρχουν δύο, θα λέγαμε, όψεις συναισθηματικές, δύο κόσμοι συναισθηματικοί. Πώς τώρα θα μπορέσει ο σύζυγος και η σύζυγος που μπαίνουν στο καινούριο σπιτικό τους να ικανοποιήσουν και τους δύο αυτούς συναισθηματικούς κόσμους? Είναι πολύ δύσκολο. Θα πρέπει ούτε να δυσαρεστήσουν τον έναν ούτε τον άλλον, και τον έναν να ικανοποιούν και τον άλλον, κατά έναν τρόπο που η διάκρισή τους, η σοφία τους, η αγάπη τους θα μπορεί ανα πάσα στιγμή να διακρίνει πως πρέπει να κινούνται. Έτσι λοιπόν, αφού ελήφθη η απόφαση, βλέπουμε ότι ο Ραγουήλ δεν επιμπαίνει. Δεν είναι εκείνος ο πεισματάρης άνθρωπος ο οποίος δημιουργεί προβλήματα. Είναι, τι τα θέλετε, είναι αυτό το μεγάλο θέμα της, της εκτιμήσεως της ελευθερίας του άλλου. Είναι μεγάλο κεφάλαιο αυτό. Αλλά αγαπητοί μου, μπορούσαμε να εκτιμήσουμε την ελευθερία του άλλου ανθρώπου, ποτέ δεν θα γινόμεθα ούτε φορτικοί, ούτε ενοχλητικοί, ούτε ανεπιθύμητοι. Όταν ξέραμε τα όρια μας μέσα στα οποία πρέπει να κινούμεθα. Έτσι ο Ραγουήλ προτείνει, αλλά δεν επιμένει. Δηλαδή, ιδεώδεις καταστάσεις, πραγματικά. Και μην νομίσετε ότι αυτές οι ιδεώδεις καταστάσεις είναι εκτός πραγματικότητος. Όταν είμεθα καλλιεργημένοι άνθρωποι, δυνάμεθα να ζούμε αυτές τις ιδεώδεις καταστάσεις, οι οποίες βεβαίως γίνονται με πολύ θυσία, πλην όμως επιτυγχάνονται. Τότε λοιπόν λέγει ο Ραγουήλ ο πεθερός στον γαμπρό, πάρε παιδί μου τη γυναίκα σου την Σάρων, θα σου δώσω και τα μισά από τα υπάρχοντά μου, από ό,τι έχω σώματα και κτίνη και αργύριον. Ήτι υπηρέτες, δούλους, ήταν η εποχή που υπήρχε η δουλεία, δούλους, ζωντανά και χρήματα, κινητή περιουσία, διότι αφού θα έφευγε δεν μπορούσε να πάρει ακήρυτη, επόμενον ήταν, θα έπαιρνε κινητή περιουσία, και του έδωσε τα μισά από τα υπάρχοντά του. Ενθυμίστε που είχαμε πει πολλά για το θέμα της πρίκας την περασμένη φορά, όπως και ότι δεν τα έδωσε όλα, διότι η φρόνηση σε αυτό απαιτεί, έπρεπε και εκεί να κρατήσουν κάποια περιουσία να ζήσουν, να κινηθούν, να μην είναι υποτελείς των παιδιών των, γιατί οι γονείς έχουν μια ιδιαίτερη λεπτή ψυχολογία που επόμενον είναι, αφού προηγούνται χρονικά και από πλευράς θέσεως, είναι πιο μεγάλα από τα παιδιά τους και είναι οι γονείς. Τους πάει στραβά, τους πάει άσχημα, τους πληγώνει όταν πρέπει να είναι κάτω από τις διαταγές των παιδιών των. Είναι κάτι πάρα πολύ άσχημο. Και όλα αυτά τα παθαίνουν οι γονείς όταν δεν κρατούν κάτι για τον εαυτό τους, αλλά τα δίδουν χωρίς όρους στα παιδιά τους και λένε τώρα κυβερνήστε εσείς. Ναι, θα κυβερνήσουν τα παιδιά, είναι δύο διαφορετικά πράγματα, το σπίτι τους το κυβερνήσουν εκείνοι, αλλά μια οικονομική όμως ανεξαρτησία των γονέων είναι εκ των όνων κάνευ. Είναι πολύ σπουδαίο στοιχείο. Και ευλογήσε αυτούς, εξαπέστειλε λέγον, ευωδώσει ημάς τέκνα ο Θεός του ουρανού πρώτου με αποθανήν. Ευλογήσε αυτούς, είναι η ευλογία των γονέων. Α, παιδάκια, αν ξέρατε τι είναι αυτή η ευλογία των γονέων, αν το ξέρατε, και αν ξέρατε τους αντίποδες της ευλογίας, την κατάρα των γονέων. Αυτή η ιδία, η Αγία Γραφή μας ομιλεί και δια την ευλογία και δια την κατάρα, ότι η ευλογία λέγει θεμελιώνει σπίτια παιδιών, ενώ αντιθέτως η κατάρα εκριζεί, ξεριζώνει σπίτια παιδιών. Και η ευλογία πιάνει και η κατάρα, γιατί θα ρωτήσετε πιάνει η κατάρα, εάν πιάνει η ευλογία πιάνει και η κατάρα. Πιάνει η ευλογία, τότε ως προς τι να λέγεται η ευλογία, να δίνεται η ευλογία αν δεν πιάνει? Όταν ο Κύριος λέγει ευλογείτε και μη καταράστε, σημαίνει ότι πρέπει να ευλογούμε, διότι η ευλογία είναι κάτι που ακριβώς βρίσκει απήχηση, εφόσον φυσικά απέναντί μας υπάρχει ιός ευλογίας. Για να το καταλάβετε αυτό, προσέξτε να το δείτε. Όταν ο Κύριος έστελνε τους 70 μαθητάς και τους 12 προπροσώπου αυτού, δι να κηρύξουν εις τις πόλεις και τα χωριά τη Βασιλεία του Θεού, τους είπε, μπαίνοντας σε ένα σπίτι θα λέτε ειρήνη το οίκο τούτο, ειρήνη σε αυτό το σπιτικό. Η ειρήνη βεβαίως είναι φορεύς και της ευλογίας, αλλά εάν λέγει στο σπίτι εκείνο υπάρχει ιός ειρήνης, ιός λέγεται τώρα εδώ νοικοκύρης, ιός ειρήνης, παιδί της ειρήνης, δηλαδή οικογενειάρχης, άξιος να αποδεχθεί την ειρήνη την οποία του δίδεται, τότε η ειρήνη σας θα αναπαυθεί στο σπίτι εκείνο. Εάν αντιθέτως η ειρήνη σας δεν βρει απήχηση, διότι δεν υπάρχει εκεί ιός ειρήνης, υπάρχει άνθρωπος ατσούμπαλος, άνθρωπος περίεργος, τότε η ειρήνη σας θα επιστρέψει σε εσάς. Βλέπετε λοιπόν ότι η ειρήνη επιστρέφει όταν δεν βρει πεδίων προσγειώσεως, γυρίζει πίσω. Γι' αυτό όταν ευλογούμε εμείς τους ανθρώπους και εκείνοι δεν δέχονται την ευλογία μας, γυρίζει η ευλογία στο κεφάλι μας. Και το αντίθετο, όταν δίνουμε κατάρα αλλά δεν είναι εκεί οι άνθρωποι άξιοι κατάρας, είναι άνθρωποι άξιοι ευλογίας. Γιατί πόσες φορές καταρώνται οι άνθρωποι ανθρώπους αξίους ευλογίας, δηλαδή άδικες κατάρες, τότε οι κατάρες πέφτουν στο κεφάλι εκείνου ο οποίος τις εκφέρει. Γι' αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή στο σημείο αυτό. Έτσι δεν είναι δε και ίδιον του ανθρώπου του πνευματικού, του καλλιεργημένου, του χριστιανικά καλλιεργημένου να καταράτει. Από το σώμα του χριστιανού δεν πρέπει να βγαίνει η κατάρα, πρέπει να βγαίνει η ευλογία. Γι' αυτό το λόγο ο Κύριος είπε ευλογείτε και μη καταράστε. Βλέπουμε συνεπώς ότι αυτά βρίσκουν απήχηση, παιδιά. Κατά μείζωνα λόγο, όταν η ευλογία ή η κατάρα βγαίνουν από ανθρώπους που έχουν φύση θέση κοπιάσει απέναντί μας. Και αυτοί οι άνθρωποι που φύση θέση κοπιάζουν απέναντί μας είναι τρεις. Είναι οι γονείς, είναι οι ιερείς και οι δάσκαλοι. Οι γονείς, οι ιερείς και οι δάσκαλοι. Οι διδάσκαλοι, ενεβία είναι οι διδάσκαλοι. Όχι ο δημοδιδάσκαλος, οι διδάσκαλοι, αυτοί που μας διδάσκουν. Αυτοί οι οποίοι μας έχουν βοηθήσει. Έτσι, αν σκάζουμε τους γονείς μας, δεν τους ακούμε, ή τους πνευματικούς μας, ή τους διδασκάλους μας, γενικά, είμαστε υπόλογοι απέναντι στο Θεό. Ξέρετε τι λέει ο Απόστολος Παύλος στην προσεβερός επιστολή του. Λέγει, πείθεστε τις ηγουμένες ημών και υπήκετε. Τις ηγουμένες, αυτοί που, σας, που είναι οι προϊστάμενοι σας. Τώρα, μπορεί αυτοί να είναι οι γονείς σας, εν ευρία ενία ηγούμενοι. Να είναι οι γονείς σας, να είναι οι διδάσκαλοι σας ή οι πνευματικοί σας. Στην προκειμένη περίπτωση ο Απόστολος ομιλεί συγκεκριμένα για τους πνευματικούς ηγουμένους, δηλαδή για τους ιερείς, τους προϊσταμένους. Διότι λέγει, αν δεν ακούσετε, αυτοί θα στενάζουν, θα κάνουν το έργο τους με στεναγμό. Δηλαδή, α, θα λένε. Όπως το λένε και οι γονείς αυτό πολλές φορές, το κάνουν και οι γονείς, α, λένε, α, αυτό το α. Και λέγει στη συνέχεια ο Απόστολος Παύλος, προσέξτε, μη στεναζούν οι ηγουμενοί σας, οι προστάμενοι σας, διότι τούτο είναι σε εσάς αλυσιτελές. Τι θα πει αλυσιτελές? Σε λίγο δεν θα ξέρουμε και αρχαία, θα πρέπει να κάνουμε και ερμηνεία να μεταφράζουμε αυτά που λέμε. Θα πει ασύμφορον. Είναι ασύμφορο, δεν σας συμφέρει. Δεν σας συμφέρει να βαρυγκωμάει ο άλλος. Γιατί έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Βλέπετε λοιπόν, παιδιά, εδώ η ευλογία των γονέων. Έτσι πολλές φορές όταν μια κοπέλα αποφασίζει να παντρευτεί αφού κλεφτεί, να τα λέμε ίσια, έτσι. Να τα λέμε ίσια. Να τα λέμε ίσια, γιατί υπόκειστε σε όλους τους κινδύνους. Αυτό το ξέρετε τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν ξεκινάει με ευλογία ο γάμος αυτός. Οι άλλες ποικίλες περιπέτειες άσχημες και περίεργες και παράξενες, σημαίνει δεν ξεκινάει με ευλογία ο γάμος αυτός. Πρέπει να ξεκινάει με ευλογία. Προσέξτε κοπέλες, πρέπει να ξεκινάει με ευλογία των γονέων. Και όπως λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας, πρέπει να ξεκινάει και με την ευλογία της Εκκλησίας, για να είναι ο γάμος κατά Θεόν και να μην είναι κατά σάρκα. Κατά κόσμο, κατά σάρκα. Σαρκικός γάμος. Και ξέρετε τι επικρατεί στον σαρκικών γάμων? Ο Ασμωδαίος, εκείνος ο φθοροποιός δαίμον, περί του οποίου είχαμε κάνει λόγο την μια περασμένη φορά. Τους ευλογεί. Και τι λέγει? Λέγει, παιδάκια μου, παιδιά μου, ήρθε ο Θεός να σας ευωδώσει, να δω παιδιά από σας πριν πεθάνω. Ήταν μια ευλογία στην Παλαιά Διαθήκη να δουν παιδιά παιδιών. Εκείνος ο θαυμάσιος ψαλμός, ο 127, ο οποίος παρουσιάζει αυτές τις τρεις πηγές χαράς. Τρεις πηγές χαράς. Εκεί λέγει και είδης, και είδης τέκνα τέκνων ιούς ιών σου. Δεις, λέει, παιδιά των παιδιών σου. Είναι δηλαδή αυτή η ευλογία της μακροζωίας, να γεράσει κανείς, να δει εγγόνια. Υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν και δυσέγγωνα. Και κάποτε σπάνιο, πολύ σπάνιο, τα δυσέγγωνα δεν είναι σπάνιο, κάποτε να προσεγγίζουν προς τα τρισέγγωνα. Αυτό είναι σπάνιο. Θεωρείται δε στην Παλαιά Διαθήκη πολύ μεγάλη ευλογία. Στην Καινή Διαθήκη έχουμε άλλες ευλογίες, έχουμε πια τη Βασιλεία του Θεού. Προσέξτε, αν πεθάνουμε νέοι ή γέροι. Προσέξτε, αν πεθάνουμε νέοι ή γέροι. Αν παντρευτούμε ή δεν παντρευτούμε. Εάν κάνουμε παιδιά ή δεν κάνουμε παιδιά. Αυτά είναι πολύ μικρή σημασία. Γιατί έχουμε το maximum, το μέγιστον, τη Βασιλεία του Θεού. Είναι πλέον η Βασιλεία του Θεού μια πραγματικότητα που δεν ήταν στην Παλαιά Διαθήκη. Και συνεπώς, φεύγοντας ο άνθρωπος από τον κόσμο αυτόν, πήγαινε στον σκοτεινό Άδη. Δεν είχε τίποτα να απολαύσει. Ήταν ο ζωφερός Άδης. Γι' αυτό ζητάει ο άνθρωπος της Παλαιάς Διαθήκης τη μακροζωία, την ευλογία η μακροζωία, για να απολαύσει κάποιες χαρές πάνω στη γη. Αυτές τώρα οι χαρές πάνω στη γη, για την Καινή πια Διαθήκη, είναι σκιώδεις. Δεν έχουν πια πολύ βάθος. Βεβαίως είναι κάποιες χαρές, αλλά αν το θέλετε πολύ πολύ, θα λέγαμε, χαρές σχήματα. Περνάν έβαργες, δεν έχουν και πολύ σημασία. Και είπε τη θυγατρία αυτού, εδώ τα θέλουμε να προσέξετε παιδιά, ένα αληθινά πελώριο κεφάλαιο. Εδώ τώρα έχουμε κάποιες υποθήκες. Η κόρη φεύγει από το σπίτι, την παίρνει ο γαμπρός και φεύγουν και πάνε στο σπίτι του γαμπρού. Ο πατέρας ευλογεί, αλλά θα δώσει όμως και τις υποθήκες του, όπως και η μητέρα και εκείνη θα ευλογήσει και θα δώσει τις υποθήκες της. Ο πατέρας στο κείμενό μας δίνει τις υποθήκες του στην κόρη του, και η μητέρα, η έγνα, δίνει τις υποθήκες της εις τον γαμπρόν. Έτσι βλέπουμε να υπάρχει μία τροποντινά διασταύρωση. Και από τις δύο πλευρές έχουμε αυτές τις υποθήκες. Δηλαδή δεν είναι μόνο η κοπέλα η οποία πρέπει να προσέξει μερικά πράγματα, πρέπει να προσέξει και ο γαμπρός, οπωσδήποτε. Και είπε τη θυγατρία αυτού, τίμα τους πενθερούς σου, αυτή είναι γονή σου η σύν. Αυτή η φράση, δεν ξέρω, δεν έχω ερευνήσει όλη την Παλαιά Διαθήκη, αλλά μου φαίνεται ότι είναι η μοναδική πρόταση εδώ στο ιερό αυτό κείμενο που αναφέρεται σε αυτό το πολύ πάρα πολύ σπουδαίο θέμα. Τίμα τους πενθερούς σου, λέει στην κοπέλα, τώρα αυτή είναι η γονή σου. Αν αυτό το καταλάβαιναν οι κοπέλες, πιστέψτε με, ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό από τις προστριβές που υπάρχουν ανάμεσα στο ζεύγος θα είχαν εκλείψει. Γιατί λέτε? Διότι πάρα πολλές κοπέλες όταν παντρευτούν συνεχίζουν να έχουν εξάρτηση ακόμη από τη μαμά και τον μπαμπά, και δεν μπορούν να δουν μπροστά τους τον πεθερό και την πεθερά. Αυτή η εξάρτηση του μπαμπά και της μαμάς, πρέπει να σας πω ότι ήδη έχει καλλιεργηθεί από τους ίδιους τους γονείς προς την κόρη τους. Και το χειρότερο, υποθάλπεται αυτή η κατάσταση και μέσα στον γάμο της κόρης. Υποθάλπεται. Και το αποτέλεσμα ξέρετε ποιο είναι? Να δημιουργείται μια διάσταση ανάμεσα στην κόρη, στην κοπέλα και τα πεθερικά της. Και αυτό έχει σαν συνέπεια μία διάσταση ανάμεσα στην κοπέλα και τον άνδρα της. Και έτσι μέσα το σπίτι παθαίνει αλλοιώσεις, παθαίνει κακό, παθαίνει φθορά. Αυτό συμβαίνει, ξαναλέγω, όταν οι γονείς καλλιεργούν στα παιδιά τους αυτήν την εξάρτηση. Πρέπει να σας πω, κι αν οι γονείς σας δεν το έχουν κάνει μέχρι σήμερα, βοηθήσατε τους να το κάνουν τώρα σε εσάς. Τι είδους εξαρτήσεις μπορούμε να έχουμε από τους γονείς μας? Ηθικές ή ψυχολογικές? Λέγει κάπου η Αγία Γραφή, είναι μια ολόκληρη εντολή, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, ή να ευσυγέννηται και έσυ μακροχρόνιος επί της γης της αγαθής. Κάπου λέει η Αγία Γραφή πάλι το εξής, πάλι Παλαιά Διαθήκη, και προσκοληθήσετε δια τούτο καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα. Καταλήψει άνθρωπος, κατά ύψη, υπογραμμίζω το ρήμα, άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα, και προσκοληθήσετε τη ιδία γυναική, και έσονται οι δύο η σάρκα μία, και ους ο Θεός συνέζευξεν άνθρωπος μη χωριζέτου. Το ένα λέγει κλίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, εντολή. Το άλλο λέγει καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα. Το ένα λέει θα εγκαταλείψει και το άλλο λέει να τιμάς. Πώς γίνεται αυτό? Είναι αντιφατικό? Όχι παιδιά. Εδώ θέτει ακριβώς ένα ξεχώρισμα, μια διάκριση. Το τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου αναφέρεται εις τας ηθικάς σχέσεις του ανθρώπου έναντι των γονέων του. Έχει ο άνθρωπος ηθική υποχρέωση έναντι των γονιών του. Το καταλήψει, εγκαταλήψει. Αυτό το εγκαταλήψει δεν αναφέρεται εις τας ηθικάς υποχρεώσεις, αλλά αναφέρεται εις την ψυχολογική κατάσταση. Δηλαδή δεν πρέπει να υπάρχει ψυχολογικός σύνδεσμος όταν συμβεί ο γάμος. Ο ψυχολογικός αυτός σύνδεσμος οφείλει να ραγεί. Προσέξτε, ψυχολογικός. Γιατί αν υπάρχει αυτός ο ψυχολογικός σύνδεσμος της κοπέλας προς τους γονείς της, αν το θέλετε, δυστυχώς, δυστυχέστατα, όχι σπάνια, και ψυχολογική σύνδεση του αγοριού, του νέου, με τους γονείς του, τη μάνα του κυρίως, κυρίως τη μάνα του, τότε έχουμε τραγικά αποτελέσματα. Δεν μπορεί να καταλάβει ποιο ένα σύζυγος τον άλλον, και δεν μπορούν να ενωθούν ούτε ηθικά, ούτε ψυχολογικά, ούτε συναισθηματικά. Γιατί? Γιατί υπάρχει αυτή η εξάρτηση ψυχολογική από τους γονείς. Και βλέπετε, εγώ τουλάχιστον έχω αντιμετωπίσει πλήθος περιπτώσεων, σας το λέγω με θλίψιμο αυτό το πράγμα, και είναι κάτι που κι εσείς πιστεύω θα το έχετε γνωρίσει, ίσως θα ακούτε ιστορίες ανθρώπων γύρω από το θέμα αυτό. Να ακούει ο άνδρας τη μάνα του και όχι τη γυναίκα του. Να δίνει λογαριασμό στη μάνα του και όχι στη γυναίκα του. Και κάθε απόφαση που θα λαμβάνετε, σύμβουλος θα είναι η μάνα και όχι ποτέ η γυναίκα. Αντίθετα, και η γυναίκα να είναι δεμένη με τη μάνα της και να μην ακούει τον άνδρα της εκείνο το οποίο της λέγει, αλλά να ακούει και να εφαρμόσει εκείνο που της λέει η μάνα της. Περιττό να σας πω, καταλαβαίνετε μόνοι σας τι ολέθριο είναι αυτό μέσα εις των γάμων. Ολέθριο. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να προσέξουμε στο σημείο αυτό, χωρίς να παραβούμε την εντολή. Είναι ξεχωριστά πράγματα. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Δηλαδή τις ηθικές μας υποχρεώσεις πρέπει να ρίξουμε ροήτα, να σπάσουμε αυτούς τους ψυχολογικούς, όχι συναισθηματικούς απλώς, ψυχολογικούς δεσμούς με τους γονείς μας. Το θέλετε? Στην περίπτωση που ο νέος είναι, δεν κατάφεραν να σπάσουν αυτούς τους ψυχολογικούς δεσμούς με τους γονείς των, απερίφραστα θα λέγαμε τούτο: είναι ανώριμη. Και είναι ανώριμη πρώτα πρώτα για το γάμο. Έχω ακούσει αυτή τη φράση. Την έχω ακούσει εγώ τη φράση αυτή από κοπέλα. Από κοπέλες. Ο άνδρας μου είναι ανώριμος, πάτερ μου. Όταν ας πούμε δεν πάνε καλά, ετοιμάζονται να πάρουν διαζύγιο. Προχθές, την περασμένη εβδομάδα, συνέπεσε να βρεθώ στο γραφείο της Μητροπόλεως. Και είδα ένα παιδί που είχα πολύ γιο να το δω κάπου. Ήτανε κατοικητόπουλο κάπου. Και του λέω, πολλά χρόνια έχω να σε δω, τι κάνεις, πώς περνάς, πώς εδώ στη Μητρόπολη παντρεύεσαι? Κουράει το κεφάλι, το αντίθετο. Δηλαδή, μου λέει, παίρνω διαζύγιο. Λέω, γιατί? Εγώ είχα μια δουλειά εκεί με το γραμματέα, που να τελειώσει τη δουλειά τον έχασα. Πήγανε στο μέσα γραφείο για συμβιβασμόν. Αυτός ο συμβιβασμός έχει επιτυχία 1 στα 100. Ουσιαστικά, και αφού έχει προχωρήσει με τους δικηγόρους και τα δικαστήρια η υπόθεση του διαζυγίου, Συνεπώς έτσι τα έκανε ο νόμος, έτσι τα κατάφερε η πολιτεία, ο νόμος πολιτείας, να φάνουν τα πράγματα στον επίσκοπο τελευταία. Για να βάλει την υπογραφή του επίσκοπος ότι χωρίζουμε, ότι δεν μπορούν να συμβιβαστούν. Φοβερό πράγμα αυτό. Φοβερό πράγμα από πλευράς πλέον νομοθεσίας. Και βγαίνει για μια στιγμή ο νέος και μου λέει: μπορείτε να έρθετε λιγάκι μέσα. Πάω μέσα. Αυτό ακριβώς αντιμετώπιζα. Μια κοπέλα η οποία πάνω κάτω αυτό ήθελε να πει. Δεν το είπε, δεν ήξερε γράμματα. Δεν ήξερε να πει τη λέξη ανώριμος, αλλά εκείνα τα οποία είπε, αυτό ακριβώς ήθελαν να τονίσουν. Ότι αυτό το παιδί ήταν ανώριμο. Δεν έπρεπε ακόμα να παντρευτεί. Και όμως δεν ήταν μικρός. Αριθμούσε 3 δεκαετίες τη ράχη του. Λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι που αριθμούν και 4, 5 και 7 δεκαετίες τη ράχη τους και ακόμη δεν έχουν οριμάσει. Ναι, δεν έχουν οριμάσει. Και βλέπετε ότι αυτή η οριμότητα είναι μεγάλη υπόθεση. Αν το θέλετε, είναι σε πολλούς τομείς αυτή η οριμότηση. Είναι σε πολλούς τομείς. Ναι. Θα σας πω μια ιστορία δική μου προσωπική. Θα με συγχωρέσετε, αλλά τι θυμήθηκα τώρα. Ήμουνα πολύ πολύ μικρός. Πρέπει να ήμουνα κάτω των 10 ετών όταν η μητέρα μου με έστειλε στη λαϊκή αγορά να πάρω κρέας. Βέβαια, ένα μικρό παιδί να ψωνίσει κρέας είναι πολύ δύσκολο. Δεν ξέρει τι θα διαλέξει. Είδα λοιπόν σε εκείνο το κούτσουρο που ο Χασάπης έκοβε το κρέας, είδα κάτι νεύρα που τα χώριζε, τα έκοβε από το καθαρό το καλό το κρέας, κάτι νεύρα. Η μητέρα μου είχε πει πρόσεξε να μην έχει κόκαλα. Τα είδα εγώ αυτά μαλακά που δεν είχαν κόκαλα, ήταν νεύρα όμως. Και λέγω στον Χασάπη, αυτά θέλω να μου δώσεις. Με κοιτάζει, μου λέει, δεν θα μου τα φέρεις πίσω. Όχι, του λέγω, δεν θα σου τα φέρω πίσω, αυτά θέλω να μου δώσεις. Τα εζήγησε λοιπόν, τα έβαλε στο χαρτί, τα πήρα, πάω στο σπίτι. Τα είδε η μητέρα μου. Τι θα νομίζατε ότι θα έπρεπε να κάνει τώρα? Να με δει. Αλλά γιατί να με δει? Έπρεπε εκεί να φάει ξύλο. Διότι αφού με έστειλε τόσο μικρό να ψωνίσω κρέας. Λοιπόν, φυσικά δεν με έδιρε. Έχω φάει πολύ ξύλο από τη μητέρα μου. Το λέω αυτό για να το ξέρετε. Έχω φάει πάρα πολύ ξύλο. Από τον πατέρα μου έτρωγα μια φορά την εβδομάδα και από τη μητέρα μου κάθε μέρα. Αλλά ήμουν όμως και καλό παιδί, δεν το σπουδαίο. Όχι, δεν το λέω για επαινό, αλλά έτρωγα ξύλο. Έτρωγα ξύλο. Λοιπόν, η μητέρα μου δεν με έδιρε. Όχι από αδυναμία, γιατί δεν έπρεπε να με δει. Ούτε με μάλωσε. Παρά μόνο μου λέει, κοίταξε να δεις, αυτά τα λένε νεύρα. Και αυτό δεν είναι κρέας. Τίποτα. Τι το έκανε εκείνο και δεν ξέρω τι απέγινε. Αλλά θα μου πείτε γιατί σας είπα την ιστορία. Δεν τελείωσε η ιστορία. Πέρασαν μερικές μέρες. Και ήρθε μια φιλενάδα της στο σπίτι της. Και άρχισαν να κουβεντιάζουν. Λέγανε διάφορα. Πώς το αυτή μου πήρε, δεν ξέρω. Περνούσα εκείνη την ώρα, δεν ξέρω πώς. Άκουσα την εξής τυχομηθεία. Ότι έστειλα το γιο μου να πάρει κρέας και έφερε αυτό και αυτό το κρέας. Αλλά δεν τον εμάλωσα για να έχει το θάρρος της ζωής. Ακούσατε το συμπέρασμα? Να έχει το θάρρος της ζωής. Δηλαδή, να βγει έξω να ψωνίζει. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να βγουν έξω να ψωνίσουν. Δεν ξέρουν, δεν μπορούν. Τι σημαίνει αυτό? Ήθελε η μητέρα μου να αποκτήσω οριμότητα ως προς τις σχέσεις μου με τους άλλους ανθρώπους. Έτσι το θέμα της οριμότητας είναι σε πολλούς τομείς. Είναι σε πάρα πολλούς τομείς. Αλλά εκεί όμως που είναι πάρα πολύ σπουδαίο είναι μέσα στον γάμο. Είναι ένα ευπαθές σημείο. Επιτέλους θα μπορούσα να το δείξω στη ζωή μου, θα ψάχνω και κάποιος άλλος για μένα. Όταν είναι ανώριμοι άνθρωποι, τι γίνεται μετά? Γι' αυτό λοιπόν το λόγο, ας το προσέξουμε. Εάν δείτε στους γονείς σας ότι σας καλλιεργούν αυτήν την προσκόλληση, όχι την αγάπη, άλλο είναι η αγάπη και άλλο είναι η προσκόλληση. Η προσκόλληση είναι μια νοσηρή κατάσταση. Η αγάπη είναι η σωστή. Και εκείνος που αγαπάει σωστά μιλάει όπως μιλάει εδώ ο Ραγουήλ. Και τι λέει? Γιατί αγαπάει την κόρη του, πραγματικά την αγαπάει. Και τι λέει? Παιδί μου, τώρα γονεί σου θα είναι τα πεθερικά σου. Όταν το λέει για αυτό το λέει με πίκρα, το θάλιο του στέγλασε στο στόμα, κατάπιε ένα κόμπο εδώ στο λαιμό. Όχι, το λέει αμύατος ο άνθρωπος. Παιδί μου, τώρα οι γονεί σου είναι τα πεθερικά σου. Δεν αποξενούται ο ίδιος από του να είναι ο πατέρας της Σάρας, αλλά απλούστατα ξέρει να τοποθετεί σωστά τα πράγματα. Κι αν οι γονείς σας δείτε να μην εννοούν να σας ψυχολογικά να σας χειραφετήσουν, δηλαδή επιμένουν να είστε κάτω από τον ποδό γύρω τους και τα πάντα να εξαρτώνται από αυτές τις μητέρες σας, μην πλύνεις τα πιάτα και τα πλύνω εγώ, να λέει η μητέρα. Κάτσε παιδάκι να διαβάσεις. Μην πας εκεί να το κάνω εγώ. Μην σκουπίσεις το κάνω εδώ. Τι όνομα του Θεού. Πότε θα οριμάσει η κοπέλα. Πριν θα οριμάσει η κοπέλα. Να πείτε, άκουσε μητέρα, πότε θα μάθω εγώ να πλύνω τα πιάτα. Και πότε θα μάθω να μαγειρεύω. Δεν ξέρεις εσύ να μαγειρεύεις. Μα θα μάθω κάποτε. Θα κάψω το φαΐ. Θα το κάψω μια, θα το κάψω δυο. Μετά όμως θα μάθω. Τι θέλεις να πω στο γάμο μέσα και να μην ξέρω να μαγειρεύω. Να μην ξέρω να ράψω ένα κουμπί ή να πιέσω ένα καφέ. Είναι καλό αυτό. Έτσι όπως βλέπετε, θα το μάθετε εσείς στους γονείς σας αυτό, στη μητέρα σας. Εάν παντρευτείτε και ανακατεύετε η μητέρα σας στο σπίτι σας με την έννοια να επιμένει να δημιουργεί προσκολήσεις, ας μου επιτραπεί να το πω, δεν είναι καθόλου ασέβεια. Άκουσε μητέρα, σε παρακαλώ πολύ, κάθε στη γωνιά σου. Κάθε στη γωνιά σου τώρα. Τώρα εγώ με τον άνδρα μου θα συνεννοούμε για όλα τα πράγματα του σπιτιού. Έχεις να μου δώσεις μια καλή συμβουλή? Δώσε μου την. Έως εκεί δεν θα κάνεις τίποτε άλλο. Ούτε θα παρεμβαίνεις, ούτε τίποτε άλλο. Αυτά τα πράγματα, παιδιά μου, προσέξατε τα, γιατί γίνονται πηγές πολλού κακού. Λέει και ένα δεύτερο ο Ραγουήλ εις την κόρη του. Ακούσε μη σου ακοήν καλήν. Ακούσε μη σου ευχτική. Ναι, ευχτική. Είσαι. Και είσαι να ακούσω καλά λόγια για σένα. Ακοήν καλήν. Δηλαδή να φτάσουν καλές ειδήσεις για σένα. Ξέρετε, οι άνθρωποι πάνε και έρχονται, έτσι δεν είναι? Κάποιοι άνθρωποι θα φύγουν από την Ινεβή, θα φύγουν στα Εκβάτανα. Θα μάθω νέας. Θα μάθω. Πρόσεξε να ακούσω καλά λόγια για σένα. Αυτό τώρα πού επεκτείνεται? Όχι φυσικά στο ότι σου δώσα την πρώτη συμβουλή να αγαπάς τα πεθερικά σου. Αυτό είναι μία θέση. Είναι όμως και πλήθος άλλες θέσεις. Πρόσεχε να είσαι τίμια γυναίκα. Μην ακούσω ότι απατάς τον άντρα σου. Πρόσεξε να είσαι καλή νοικοκυρά. Μην μάθω ότι είσαι τσαπατσούλα. Πρόσεξε να μάθω ότι είσαι σόφρον και όχι αμυαλή και γλωσσού. Πρόσεξε να μάθω ότι είχε ιδεώδης σύζυγος και μητέρα. Είδατε τι ωραία λόγια. Να μάθω καλά λόγια για σένα. Πιο μεγάλη ικανοποίηση για τους γονείς υπάρχει από το να ακούν καλά λόγια για τους γονείς του, για τα παιδιά τους? Είναι ο πραγματικός έπαινος των γονέων τα καλά παιδιά. Ναι, γι' αυτό βλέπετε πολλές φορές βγαίνουν στην αγορά οι γονείς, οι άνδρες, και λέγουν, ξέρεις το παιδί μου επέτυχε σε εκείνη τη σχολή, ξέρεις το παιδί μου πήρε εκείνο το πτυχίο, ξέρεις το παιδί μου είναι τούτο και εκείνο, του στείλανε εκείνο το έγγραφο, το επενετικό, τούτο εκείνο κτλ. Γιατί βγαίνουν και τα λένε οι γονείς και καμαρώνουν? Γιατί απλούστατα. Τα καλά παιδιά είναι το στεφάνι των γονέων. Τα κακά παιδιά είναι η ατιμία των γονέων. Γι' αυτό γονείς που έχουν παιδιά διεφθαρμένα, κακά παιδιά, δεν ξέρουν πού να κρύψουν το πρόσωπό τους από ντροπή μέσα στην κοινωνία. Και εσύ είσαι αυτήν. Την ασπάστηκε
Ήρωτες των γάμων. Τι ωραίο αυτό. Όταν οι γονείς πρώτοι θα φιλήσουν τα παιδιά τους. Παντρεύτηκαν και τώρα οι γονείς πρώτοι θα φιλήσουν τα παιδιά. Είναι, θα λέγαμε, ο θαυμαχιότερος ασπασμός που έχει να γίνει από τους γονείς προς τα παιδιά και των παιδιών προς τους γονείς. Και μάλιστα κατά κανόνα αυτό το φίλημα εκεί των γάμων είναι γεμάτο από δάκρυα. Γεμάτο από δάκρυα. Αλλά είναι δάκρυα συγκινήσεως και χαράς. Ένα μείγμα που δυσκολεύεται κανείς να προσδιορίσει τι ακριβώς είναι. Τι έδνα είπε προς το Δία. Και τώρα η σειρά της έδνας, της μητέρας, να αποτείνει και αυτή κάποιον λόγων παρακαταθήκης εις το γαμπρό του, τον άνδρα της κόρης της. Αδελφέ αγαπητέ. Είδατε πως τον προσφανεί. Αδελφέ αγαπητέ. Αγαπητέ μου αδελφέ. Ωραία προσφώνηση. Ή θα μπορούσε να πούμε αγαπητό μου παιδί. Αμέσως δημιουργείται μία συγγένεια. Διότι όταν ένας γονιός έχει ένα παιδί, όταν παντρεύεται, τότε έχει δύο παιδιά. Επιμένουν πολλοί γονείς να θέλουν να βλέπουν τον σύζυγο ή την σύζυγο της κόρης ή του γιου ξέρουν άνθρωπο. Ας πούμε, την κοπέλα που παίρνει ο γιος να θεωρείται ξένη. Είμαι κόρη σου, κυρά μου. Είμαι κόρη σου. Δεν είναι μόνο ο γιος σου, και αυτό προϊόν αυτής της ψυχολογικής προσκολήσεως που είναι τόσο ολεθρία. Και τι λέγει τώρα εδώ η Έδνα. Αποκαταστήσεσαι ο Κύριος του ουρανού και εδώ είμαι η δίν σου παιδεία εξάραστη στη γιατρός μου ή να εφρανθώ ενώπιον του Κυρίου. Λέγει το ίδιο επιχείρημα, την ίδια συμβουλή, σαν ευχή μάλλον, όχι συμβουλή, σαν ευχή εις τον, τον γαμπρό της, ότι ήθελε να σε αποκαταστήσει ο Κύριος του ουρανού, ο Κύριος, ώστε να δώσει σε μένα να δω παιδιά από την κόρη μου. Είναι, όπως σας είπα και προηγουμένως, αυτή η ευλογία των εγγονών. Και μια δεύτερη θέση. Και ιδού παρατήσε μέση την θυγατέρα μου εν παρακαταθήκη, μη λυπήσεις αυτήν. Τι ωραία πράγματα. Θα έπρεπε σας είπα κορνίζα να τα έχουν εκεί οι έγγαμοι άνθρωποι και να τα διαβάζουν μέρα νύχτα. Στη δίδα λέγει την κόρη μου εν παρακαταθήκη. Πρόσεξε. Αναλαμβάνεις κάτι στα χέρια σου. Για να καταλάβετε αυτό το εν παρακαταθήκη. Όταν χειροτονούμεθα οι ιερείς, στη χειροτονία μας γίνεται το εξής πάρα πολύ σπουδαίο. Όταν γίνει ο καθαγιασμός των τιμίων δώρων, ο επίσκοπος δίδει στον πρεσβύτερο που χειροτονήθηκε, του δίδει τον αμνών, το σώμα του Χριστού, τον αμνών. Τετράγωνος είναι, επάνω στα Ιουδισκάρια. Τον δίδει δε ως εξής. Το ιερέας βάζει το δεξί χέρι πάνω από το αριστερό σαν θρόνο, με αυτή την έννοια. Και πάνω εδώ τοποθετείται ο αμνός, ο Χριστός, το σώμα του Χριστού. Και του λέγει ο επίσκοπος, λάβε την παρακαταθήκην τάφτην και φύλαξον αυτήν έως της Δευτέρας του Χριστού Επιφανίας. Ποια είναι αυτή η παρακαταθήκη? Τι του έδωσε? Το σώμα του Χριστού. Ποιον είναι το σώμα του Χριστού? Η Εκκλησία. Την Εκκλησία αυτή, λέει ο επίσκοπος, τώρα σου την εμπιστεύεται ο Χριστός στα χέρια σου. φύλαξε την έως της δευτέρας επιφανίας του Χριστού, έως ότου έλθει ο Χριστός. Δηλαδή μέχρι θανάτου σου φύλαξε αυτό που παίρνεις, μη το σπαταλήσεις, μη το κακοποιήσεις, μη το προδώσεις. Πρόσεξε, αυτή είναι η μεγάλη παρακαταθήκη στη χειροτονία μας όταν παίρνουμε το σώμα του Χριστού, την Εκκλησία. Και εδώ τώρα τι λέγει? Σου δίνω παιδί μου την κόρη μου εν παρακαταθήκη. Πρόσεξε την. Όχι εκείνο το οποίο θα έλεγε μια μάνα, γιατί απλώς συναισθηματικά πονάει την κόρη της, που θα έλεγε στον γαμπρό να μου προσέξει το κορίτσι μου. Όχι αυτό το έτσι το ξέρω, αλλά διότι η γυναίκα μέσα εις των γάμων είναι η αδύνατη πλευρά. Και εκείνο το μη την λυπήσεις, αυτό το θαυμάσιο μη λυπήσεις αυτήν, δηλαδή μη φτάσεις η ζωή σου να γίνει τέτοια που εκείνη να λυπάται. Πρώτα πρώτα μη γίνεις άσωτος άνθρωπος και ανήθικος. Μη πατήσεις εσύ το στεφάνι σου και πέσεις στη μυσία και τη λυπήσεις όταν ξέρει ότι γυρίζεις με μια ξένη γυναίκα. Ακόμη μη τη λυπήσεις, ας μου επιτρέψετε να πω μερικά σύγχρονα πράγματα, μη τη λυπήσεις παίζοντας χαρτιά και γυρίζοντας το σπίτι σου τις πρωινές ώρες και τρώγοντας όλο το μεροκάματο και τη δούλεψή σου στα χαρτιά και η γυναίκα σου δεν ξέρει πώς να ζει στα παιδιά σου. Μη τη λυπήσεις πίνοντας κρασί και γυρίζεις στο σπίτι μπεκρής και μεθυσμένος και δίνεις ξύλο και τα παιδιά σου αποκτούν τρόμο με τη φοβερή εκείνη παρουσία σου. Μη τη λυπήσεις με το θυμό σου και με τις βλασφημίες σου. Μη τη λυπήσεις την γυναίκα σου με την ζηλοτυπία σου. Μη τη λυπήσεις τη γυναίκα σου με μία ανίκια συμπεριφορά που μπορείς να έχεις απέναντί της. Όλα αυτά θα τη λυπήσουν πολύ, που σημαίνει φρόντισε να την αγαπήσεις, φρόντισε να την τιμήσεις, φρόντισε η γυναίκα σου να γίνει ο σύντροφός σου, να γίνει το πλευρό σου. Γιατί ο Αδάμ, γιατί ο Θεός από τον Αδάμ όταν πήρε να κάνει την γυναίκα, δεν πήρε ούτε από το κεφάλι για να διαφεντεύει το άνδρος, ούτε από τα πόδια για να είναι η γυναίκα το υποπόδιο των ποδών του άνδρος. Επήρε από την πλευρά για να δείξει ότι η γυναίκα είναι στο πλάι του άνδρος. Ούτε πιο πάνω, ούτε πιο κάτω. Ο άνδρας είναι η κεφαλή της οικογενείας για να κυβερνά το σπίτι. Από πλευράς όμως αξίας, από πλευράς ψυχών απέναντι στο Θεό, από πλευράς ανθρωπίνης ιδιότητος είναι ίση. Ουκένι, ουκένι, άρσεν και θήλη. Δεν υπάρχει, λέει, το αρσενικό και το θηλυκό, λέει ο Απόστολος Παύλος, αλλά τα πάντα και εν πάση Χριστός. Τα πάντα και εν πάση Χριστός. Αυτό λοιπόν τώρα θέλει να πει εδώ πέρα η Εύνα προς τον γαμπρό της, όταν του δίνει εν παρακαταθήκη την κόρη της. Ωραίες συμβουλές, θαυμάσιες. Αλήθεια, ξεχαστήκαμε. Δεν ακούσαμε καμιά φράση να λέει κοίταξε γαμπρέ, να κάνετε οικονομίες, να κάνετε σπίτια, να κάνετε διαμερίσματα, να πάρετε χωράφια και τρακτέρια για να γίνετε πλούσιοι. Κοίταξε γαμπρέ, να τη βγάζεις τη γυναίκα σου και περίπατο στα κέντρα για να διασκεδάζει. Κοίταξε γαμπρέ, το και το. Ακούσατε τέτοια πράγματα? Ακούσατε? Όχι. Όχι. Κι όμως, παιδιά μου, τα κριτήρια των συγχρόνων γονέων είναι αυτά όταν λέγουν στα παιδιά τους ότι πρέπει να προσέχουν. Κάτι τέτοια. Και οι γονείς μετά διαμαρτύρονται ότι αν ο σύζυγος μάλιστα είναι ένας συγκρατημένος άνθρωπος, όχι τσιγκούνης, συγκρατημένος άνθρωπος, ότι η κόρη υποφέρει στα χέρια ενός τέτοιου άνδρος, γιατί δεν τη βγάζει τη γυναίκα του στα κέντρα πολύ συχνά να τρώνε και να πίνουν. Φοβερά πράγματα, φοβερά. Δηλαδή, αν θέλετε να αναζητήσετε τα αίτια των διαλυμένων οικογενειών, θα τα βρείτε εις τους γονείς. το πώς μεγαλώνουν τα παιδιά τους και τι συμβουλές τους δίνουν και πώς σκέπτονται και πώς μεταβιβάζουν αυτή τη δική τους την νοοτροπία στα παιδιά τους. Είναι φοβερό πράγμα. Μετά τα αυτά επορεύεται και το βίας ευλογών των Θεών ότι ευόδωσε την οδόν αυτού και κατευλόγη ραγουή και έδναν την γυναίκα αυτού. Ήρθε και η σειρά του το βία. Τι έκανε ο Τοβίας? Άκουσε τον πεθερά του, άκουσε την πεθερά του. Η Νύφη άκουσε και εκείνη τον πατέρα της, άκουσε τη μάνα της. Τι έχει τώρα να πει ο Τοβίας? Ο Τοβίας ευλόγησε τον Θεό. Ευλογών τον Θεό, λέει, ότι ευόδωσε την οδόν αυτού. Τον δοξάζει το Θεό για τον επιτυχημένο του γάμο. Αλήθεια, ένας επιτυχημένος γάμος είναι μια μεγάλη ευλογία που ανήκει δόξα και ευλογία και τιμή εις τον Θεό. Ναι, ακούμε πολλές φορές, δόξα τω Θεώ η γυναίκα μου είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος, δόξα τω Θεώ ο σύζυγός μου είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Πολλές φορές το ακούμε αυτό. Προσέξτε, δεν σημαίνει απουσία ελαττωμάτων, διότι ο γάμος, αν θέλετε, είναι ένας συνεταιρισμός ελαττωμάτων. Αλλά εν τούτης όμως δεν είναι τόσα και τέτοια τα ελαττώματα που να δημιουργούν προβλήματα μέσα στο σπίτι. Δεν είναι η χαρτοπεξία, η ανηθικότης, το μπεκρολόγημα, η βαναυσότης και δεν ξέρω τι. Αλλά τι είπε? Εκείνα τα οποία μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Συνηθισμένα μικρά ελαττώματα. Υγειοτροπίες μικρές, συνηθισμένες, ανθρώπινες. Και βλέπετε, να δοξολογούν τον Θεό οι άνθρωποι γιατί έχουν ένα επιτυχημένο γάμο. Αλλά μόνο δοξάζει τον Θεό ο Τοβίας διότι του ευόδωσε τόσο πολύ τον γάμο του. Κατευλόγη Ραγουήλ και έδνα τη γυναίκα αυτού. Κατευλόγη Ραγουήλ και έδνα θα πει ευχαριστούσε τα πεθερικά του. Ευχαριστούσε τον πεθερό του και την πεθερά του. Έχετε ποτέ εσείς δει, βεβαίως γίνεται, αλλά είναι λιγάκι σπάνια, να ευχαριστεί ο γαμπρός τα πεθερικά του? Το έχετε δει αυτό? Αν ρωτήσετε σε τι να πρέπει τώρα να ευχαριστήσει ο γαμπρός τα πεθερικά του, πρώτα πρώτα δει την περιουσία. Μπα, θα έλεγε ένας, ήταν υποχρεωμένοι να δώσουν στην κόρη τους εκείνα και εκείνα. Και μάλιστα με εκείνο το ήσαν υποχρεωμένοι ή είναι υποχρεωμένοι, βλέπετε πολλές φορές δημιουργούνται ρήξεις ανάμεσα στα πεθερικά και το γαμπρό, γιατί πολλάκι θέλει περισσότερα αυτός και δεν ξέρω τι άλλο. Είναι ευχαριστημένος και ευχαριστεί τον πεθερό του και την πεθερά του. Είναι ευχαριστημένος. Αλλά μόνον αυτό, αυτό είναι το λιγότερο, παιδιά. Μπορούσε να μην πάρει και καθόλου κρίκα. Να ήταν πολύ πτωχή κοπέλα. Και τελικά ο Θεός να ήθελε έτσι να παντρευτεί η Σάρα χωρίς πρίκα. Θέλετε να σας πω ένα παράδειγμα. Όταν ο Ιωσήφ, ο Μνίστορ, ετοιμάζεται να παντρευτεί την Θεοτόκον, καταφύσιν. Ανύποπτα πράγματα τι θα συνέβαιναν στο σχέδιο του Θεού. Ανύποπτα ακόμα, έτσι. Απλώς αραβωνίζεται την Θεοτόκον. Η Θεοτόκος, από ό,τι τουλάχιστον μπορούμε, δεν έχουμε βέβαια πληροφορίες στην Αγία Γραφή, αλλά από ό,τι μπορούμε να αντιλαμβανόμεθα, στη Ναζαρέτ έμενε, όπως και ο Ιωσήφ στη Ναζαρέτ έμενε. Σημειώστε δε ότι η Ναζαρέτ ήταν ένα παλιοχώρι, ένα παλιοχώρι. Βεβαίως και η Θεοτόκος και ο Ιωσήφ δεν ήσαν εκ Ναζαρέτ, ήσαν εκ της Ιουδαίας. Κατήγονται και οι δύο από βασιλική γενιά, από τον Δαβίδ, από τη Βηθλέμ. Άλλο θέμα τώρα ότι ο Δαβίδ ο πρόγονος ήταν, πόσο λέτε, 1000 χρόνια πίσω, 1100 χρόνια πίσω. Δεν μπορούσε να σώζεται πια τίποτε έξω από μια παλιά έγκλη ότι είχαμε πρόγονο τον Δαβίδ. Ζώντας εκείνο το παλιοχώρι τη Ναζαρέτ, δίνα τέτοια αγαθόν είναι εκ Ναζαρέτ, είπε ο Ναθαναήλ εις τον Φίλιππον. Δυνατέτη, μπορεί να βγει κάτι αγαθό από τη Ναζαρέτ? Τι θα πιστεύατε, εμέσως το βγάζουμε, ότι είχαν περιουσία? Όχι. δεν είχαν περιουσία. Η Θεοτόκος πρέπει να ήταν μια πολύ πτωχή. Και πολλές φορές θα έχετε διαβάσει, θα έχετε ακούσει ομιλίες, η πτωχή κόρη της Ναζαρέτ. Η πτωχή κόρη της Ναζαρέτ. Τι θα πιστεύατε, έπρεπε λοιπόν να έχει πρίκα η Παναγία για να παντρευτεί. Άρα, όταν ευχαριστεί ο Τοβίας τα πεθερικά του, δεν ευχαριστεί διότι πήρε το ρίχια. Συνέπεσε, δεν είναι πλούσια τα πεθερικά του. Συνέπεσε. Απλώς, συνέπεσε. Αλλά τι ευχαριστεί, λέτε. Διότι έφτιαξαν μια κοπέλα τέτοια που να είναι κατάλληλη για σύζυγος. Θυμίστε στο προηγούμενο κεφάλαιο, θα σας διαβάσω την φράση, και ευλόγησε το βία στην γυναίκα αυτού. Την επενούσε. Γιατί την επενούσε? Είχε αξία. Πως έγινε η Σάρα μία αξία? Πως έγινε μία προσωπικότητα? Την έφτιαξαν οι γονείς της. Βεβαίως, οπωσδήποτε υπάρχει και ο προσωπικός λόγος. Αλλά εν αυτή περίπτωση όμως, των πρώτων λόγων τον έχουν οι γονείς. Έτσι λοιπόν, παιδιά, όταν ευχαριστεί ο γαμπρός τα πεθερικά, τα ευχαριστεί τα πεθερικά του, γιατί φτιάξανε μια καλή κοπέλα, που τώρα αυτή η καλή κοπέλα θα γίνει καλή σύζυγος αυτού του γαμπρού. Έτσι, αν θέλετε, ο υποψήφιος γαμπρός σας, άνδρας σας, σύζυγός σας, αν ο Θεός το κρίνει και το θέλει να παντρευτείτε, αν ο Θεός το κρίνει και το θέλει, είπαμε κι άλλοτε το θέμα αυτό, φροντίστε και να επενέσει τους γονείς σας και να τους ευχαριστεί και να τους έχει σε υψηλή τιμή και να μην τους περιφρονεί. Φροντίστε να γίνετε καλές κοπέλες για να τιμήσετε τους γονείς σας. Ή οι γονείς σας, αφού έχουμε και κυρίες εδώ, να φροντίσουν οι γονείς, να φροντίσουν οι μητέρες, προπαντός οι μητέρες, όχι λιγότερο οι πατέρες, αλλά προπαντός οι μητέρες, με κάθε τρόπο να βοηθήσουν τις κοπέλες τους να γίνουν καλές κοπέλες, ευλαβείς κοπέλες, νοικοκυρές κοπέλες, με τιμή κοπέλες, με ευλάβεια κοπέλες, με σεβασμό κοπέλες, ώστε και ο γάμος τους να είναι ευτυχισμένος και ευλογημένος, αλλά και ο υποψήφιος γαμπρός να επενέσει τα πεθερικά και να τα ευλογεί, και δι' αυτόν να ευλογεί και να δοξάζει το Θεό. Πρώτα ο Θεός, θα συνεχίσουμε την μεθεπομένη Κυριακή. Και καλή χαρά, Κωνσταντίνα.